عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني dan أخواتي، semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Pada tanggal 17 Ramadan ini, insya Allah kita akan membahas tentang pengaruh penghambaan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, di mana sebelumnya sudah kita kaji, sudah kita pelajari tentang mukaddimah pertama, pendahuluan pertama tentang tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa. Mukaddimah yang kedua tentang perbuatan-perbuatan hati. Setelah itu sudah kita jelaskan juga tentang pentingnya tema beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Terus sudah kita jelaskan juga tentang rukun penghambaan kepada nama-nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekilas kita juga membicarakan tentang tingkatan orang yang beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang cara bagaimana supaya kita mencapai penghambaan atau selalu ada di ambang penghambaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Dan sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan pengaruh beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, tolong disebutkan 4 cara, ditutup dulu bukunya, 4 cara sebagaimana sampainya seseorang berada di ambang penghambaan dengan sebab seseorang tersebut memahami nama-nama Allah dan sifat Allah yang indah. Sekali lagi pertanyaannya, cara sampai, kiat-kiat bagaimana supaya kita sampai penghambaan dengan nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Ya, antum satu, nomor satu berapa? Nomor satu apa? Yang ingat dulu, ya, silakan.
Dengan memperhatikan, merenungkan nikmat-nikmat Allah
subhanahu wa ta'ala. Ya, ya betul. Jadi merenungkan, walaupun acak-acakan ya, bukan dari awal, nggak apa-apa. Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita. Siapa yang kedua? Siapa? Apa?
Merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-makhluknya, ayat-ayatnya.
Ya. Yang kedua, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah ya dan ayat-ayat yang Allah diciptakan di alam sekitar kita ini. Ya, itu yang kedua. Jadi dengan sebab kita merenungkan nikmat Allah dan merenungkan ciptaan Allah, terus yang ketiga
merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an.
Iya, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dan hadis ya yang terdapat dalam sunnah, dan juga merenungkan hukum-hukum syar'i. Ya, berbarengan itu. Merenungkan, melihat ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, merenungkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam hadis, dan juga hukum-hukum syar'i seperti berhijab dan sholat, zakat dan lain sebagainya. Yang keempat, yang keempat, hah? Bisa paham, bisa tahu, ya? Iya, merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi merenungkan, memahami, mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Insyaallah berarti ujiannya lulus. Ujiannya lulus dengan baru dengan lisan. Muqabalah ya, syakhsiyah. Ya, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang baru di halaman 64. Asarut ta'abbudi bil asma'i wassifat. Asarut ta'abbudi bil asma'i wassifat. Artinya pengaruh penghambaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Berkata penulis buku ini, semoga Allah merahmati kepadanya, innalita'abbudi bil asma'i wassifati atharon katsiratan ala qalbil 'abdi wa 'amalihi. Sesungguhnya penghambaan dengan nama Allah dan sifat Allah yang indah memberikan pengaruh yang banyak terhadap hati seorang hamba dan perbuatannya. Qala al-Izzu ibnu Abdissalam rahimahullah, i'lam anna ma'rifatal dhati wastifati musmiratun li jami'il khairatil ajilati wal ajilah wa ma'rifata kulli sifatin minas sifati tusmiru halan aliyatan. Ketahuilah bahwasanya mengenal zat dan sifat Allah akan memberikan pengaruh, ada buahnya, dari buah tersebut akan menumbuhkan bagi seseorang itu untuk memiliki banyak kebaikan. Jadi buah mengenal dat-dat sifat Allah menumbuhkan buah yang dapat dia petik adalah semua banyak kebaikan-kebaikan yang ada sekarang maupun yang nanti di akhirat. Jadi al-ajilah itu di dunia, wal-ajilati di akhirat. Jadi akan menemukan berbagai macam kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Wa ma'rifata kulli sifatin minas sifati tusmiru halan aliyatan wa aqwalan sunniyatan wa af'alan radiyatan wa maratiba dunyawiyatan wa darajatin ukhrawiyatan. Mengenal setiap sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah akan menumbuhkan ke jiwa yang tinggi, keadaan hati yang tinggi. Hatinya dalam keadaan luhur, tinggi, jiwanya besar, bukan kerdil. Ada yang jiwanya kerdil. Nah, kalau orang yang mengenal setiap sifat di antara sifat Allah menumbuhkan jiwa yang luhur, jiwa yang besar seperti luhurnya, jiwa besarnya para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, besar ya, jiwanya itu besar, lapang dada, tidak sempit dada, memumbuhkan keadaan hati yang subhanallah tinggi, luhur ya, jiwanya bukan sempit jiwanya. Kalau yang sempit jiwanya sedikit-sedikit marah, bukan marahnya dikit, tapi dikit-dikit marah. Tapi kalau orang yang memahami setiap sifat yang ada, sifat-sifat Allah, suatu hal yang membuat marah juga enggak, dihadapi dengan bijak. Itulah bukti pengaruh dari mengenal setiap sifat diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap suatu perkara itu enak sajalah, dinikmati. Itulah diantara tanda jiwa yang besar. Jiwa yang besar enggak puyengan. Orang yang jiwa besar itu enggak puyengan. Makanya hidupnya bahagia. Sebahagia-bahagianya hidup itu orang yang jiwanya besar. Selalu senang dengan orang yang berbuat baik, kasihan kepada orang yang berbuat salah, tapi mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Ya. Memberikan nasihat bukan mentahdzir. Ya. Tapi mengajak bukan mengejek. Menasehati bukan yang sering dapat kita dengarkan berapa banyak orang yang melontarkan kata-kata yang nanti akan dipertanggungjawabkan dengan kata-kata tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Hal itu diantara salah satu bukti ketidaklapangan dada seseorang. Karena pengenalan, pemahaman tentang makna dan sifat Allah tidak dijiwai di dalam dadanya, hanya sekedar lisannya saja. Lisan mengucapkan, membaca, teori dia paling pintar, akan tetapi praktek yang tidak pintar. Yuk tukti ukulan, tukti zakaan, yukti dakaan, walam yukti zakaan. Artinya diberi kecerdasan, akan tapi tidak menumbuhkan kebersihan di dalam jiwanya. Na'udzubillahi min dalik. Maka mengenal setiap sifat diantara sifat-sifat Allah akan menumbuhkan keadaan jiwa yang tinggi, besar, luhur, lapang dada, dan tidak sempit dada. Wa aqwalan sunniyatan, kata-kata yang indah, yang sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Semua kata-katanya itu teratur. Candanya pun benar. Candanya pun benar dan tidak bohong. Yang jelas perkataannya adalah membuat enak orang yang mendengar, ya. Tidak membuat sakit orang yang mendengar. Jadi akwalnya tuh namanya santunnya, bahasa Sundanya atau bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Yang jelas seperti itu. Kata-katanya subhanallah indah, manis, bukan di mulut saja, timbul dari hati yang manis juga, bukan hanya sekedar raut muka yang manis saja, tapi hatinya greget, tidak seperti itu. Itu tumbuh dari pengenalan kepada sifat diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga membuahkan hasil perbuatan-perbuatan yang diridhoi. Perbuatan yang diridhoi itu banyak. Kalau tadi diantara perkataan yang sesuai dengan sunnah, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, idkholis surur, itu akhlak yang baik. Memasukkan dengan kata-kata, bukan idkholis surur itu kadangkala oh harus hadiah terus. Dengan kata-kata yang membuat orang senang, dengan kata-kata tersebut, itu juga bagus untuk salah satu buah dari cerminan yang ada di dalam jiwanya. Idkhalu surur, ayu khidmah, apa yang ingin Anda butuhkan dari saya?
saya sedia untuk membantu Anda, membuat senang saudaranya dengan kata-kata yang indah. Dan juga perbuatannya juga bukan hanya ya, mengkhidmah, menolong orang. Itu saya mah udah jadi ustadz. Gitu. Enggak mau ngangkat-ngangkat sesuatu yang seharusnya dia angkat. Udah aja sama yang lain lah. Ustadz mah udah kalau udah jadi syekh mah udah hanya sekedar berdiam diri. Nah, tapi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan yang paling pertama melakukan. Sebagai salah satu contoh, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pingin duduk-duduk saja bisa, karena para sahabat itu orang yang duduk dan tunduk di hadapan Rasulullah karena wibawa Rasulullah sallallahu sangat tinggi sekali. Akan tetapi dia mencairkan kewibawaan-kewibawaan yang ada yang membuat para sahabat segan. Kalau seandainya lagi duduk, seolah-olah para sahabat itu di atasnya itu ada burung. Tunduk aja. Saking wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan begitu banyak wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Rasulullah tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi itulah yang menumbuhkan kewibawaan. Malah orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi, karena saya adalah orang pintar, karena saya adalah profesor, doktor dan lain sebagainya, jadi tidak mendapatkan sanjungan dari orang. Walaupun dalam berbuat bukan untuk disanjung oleh orang, bukan, akan tetapi melakukan suatu perbuatan itu dalam rangka untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diridhoi. Mengamalkan perbuatan-perbuatan diri yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk melakukan perbuatan yang bisa untuk dikerjakan oleh dirinya. Kerjakanlah oleh dirinya, tidak usah minta bantuan kepada yang lain. Hatta kalau seandainya ada yang jatuh suatu barang, dia ambil sendiri. Itulah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka perbuatannya pun yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia melakukan bukan untuk dipuji oleh orang, akan tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jatuh, tolong dong ambilkan. Sedikit-sedikit minta bantuan. Jadi hal tersebut, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kewibawaan datang, sanjungan orang datang. Walaupun tujuannya bukan untuk disanjung oleh manusia, akan tetapi hal itu bisa terjadi, disanjung oleh manusia. Atau kadangkala ada celaan juga. Ya. Karena makanya ridha'un nas goyatun la tudrak. Untuk mencari keriduan manusia itu suatu perkara yang tidak akan pernah dicapai. Maka tatkala kita mengetahui seperti itu, carilah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan perbuatan apapun yang kita lakukan itu, untuk mendapatkan, untuk mencapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwanya yang besar, perkataannya yang bagus sesuai dengan yang disunnah, yang sunnah, dan perbuatannya juga yang diridhoi, maka dia pun akan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi yang dia dapatkan di dunia. Ya tadi seperti kewibawaan, kecintaan orang kepadanya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, sesungguhnya yang artinya, sesungguhnya bila mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, Allah menyeru kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai hamba tersebut, cintailah olehmu dia. Maka Jibril pun mencintainya. Maka tatkala Jibril sudah mencintai hamba tersebut, Jibril pun memanggil orang yang ada di penduduk langit. Dia menyeru dan berteriak bahwasanya Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu wahai penduduk langit. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan tersebut. Tatkala Allah sudah mencintai, para penduduk langit sudah mencintainya, maka penduduk bumi pun mencintainya. Diterima kata-katanya. Memang hal tersebut merupakan cita-cita tertinggi sebagai seorang muslim dan muslimah, mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan manusia. Ah, yang penting mah cinta, dicintai Allah saja. Gak apa-apa, gak dapat cinta manusia juga. Tidak seperti itu. Hamba yang saleh itu berupaya untuk mendapatkan kecintaan Allah, sedangkan itu tujuan utama, mendapatkan kecintaan Allah, menggapai kecintaan Allah. Nanti akan disebut di sini. Setelah orang sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan mencintainya dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti begitu. Ah, penting mah orang mah dicintai ku Allah Subhanahu wa taala we, sudah seperti itu. Bagus. Memang seperti itu. Yang terpenting dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mengabaikan hak-hak manusia. Karena kita hidup bukan sendiri. Kita itu hidup bukan sendiri. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan di dalam ayat-ayatnya yang banyak, selalu digabungkan dengan takwa dan akhlak yang baik. Jadi untuk menggapai kecintaan Allah dan kecintaan manusia adalah ketakwaan kepada Allah dan juga akhlak baik sesama manusia. Sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia, sebelum dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi juga di dunia. Lalu disebutkan, baru setelah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia, orang pada menyanjungnya, orang menghormatinya, dia mendapatkan kewibawaan dengan kata-katanya, perbuatannya yang baik, dia juga mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Subhanallah. Dia mendapatkan kesenangan di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat pun dia mendapatkan derajat yang tinggi. Subhanallah. Sesuai sekali dengan yang dikatakan oleh ulama salaf, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Maka kalau kita menginginkan surga di akhirat, rasakan dulu, sudahkah kita merasakan indahnya di dunia ini? Kalau dia sebagai seorang yang sudah berumah tangga, di rumahnya bagaimana? Apakah rumahnya sebagai rumahku surgaku atau rumahku nerakaku? Ya. Kalau seandainya dia juga sebagai penuntut ilmu, apakah dia merasakan keindahan, kenyamanan, kebahagiaan yang dia lakukan ataukah tidak? Yang jelas, barometer untuk kita mendapatkan surga itu kita sudah rasakan di dunia. Ya. Pamasalu ma'rifatud dzati wastifati kasyajaratin thayyibatin asluha wa huwa ma'rifatud dzat tsabitun bil hujjati wal burhani wa far'uha wa huwa ma'rifatus sifat fis-sama'i majdan wa syarofan tu'ti ukulaha kullahinin minal ahwali wal aqwali wal a'mali bi'idni rabbiha. Ibrahim 25. Maka perumpamaan orang yang mengenal zat dan sifat Allah bagaikan pohon yang menancap akarnya ke dalam. Pohon yang baik, pohon yang rindang, memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat, akar yang kuat, akar yang kokoh, yang menancap ke dalam itu adalah mengenal zat Allah, mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, Allah akan mencintainya. Jadi seperti pohon yang baik, yang menancap akarnya ke dalam, kokoh, kuat. Dan yang dimaksud akarnya pohon yang baik itu adalah mengenal dat, mengenal Allah. Sabitun bil hujjati wal burhan, bisa tetap menancap akar pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendapatkan ilmu. Ilmu itulah yang bisa menancapkan, yang bisa membuat tegarnya keimanan, kokohnya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hujjah dan keterangan, ya. Hujjah dan keterangan tentunya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Ya. Tambah kita banyak mencari ilmu, tambah kokoh keyakinan kita. Jadi tanpa kita semangat mencari ilmu, tambah kuat keimanan kita. Karena yang paling mengenal Allah itu tentunya orang yang memiliki ilmu. Kalau seandainya orang itu tidak memiliki ilmu, maka imannya pun propos. Ya. Wa far'uha, dan cabangnya adalah ma'rifatus sifat. Saban, cabang pohon yang baik itu, yang rindang dengan amalan-amalan soleh tentunya adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah yang indah itu terkandung padanya sifat, dan sifat itu merupakan cabangnya. Tatkala kita sudah mengenal zat Allah, maka secara otomatis akan ada cabangnya. Cabang dari pengenalan kepada zat itu adalah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjulang ke langit dengan penuh kemuliaan, yang bisa diambil buahnya di setiap saat. Buah pohon yang baik yang menancap di dalam dadanya, yaitu keyakinan dengan mengenal zat, dengan ilmu, dan juga menjulang cabangnya, yaitu dia mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia raih buahnya itu jasiat di setiap saat. Keadaan-keadaan hatinya penuh kecintaan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, ridho, tenang, sabar, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu ahwal-ahwal hatinya ada, selalu bertaubat kepada Allah. Itu buah-buah yang akan dia dapatkan tatkala mengenal Allah dan sifat Allah. Hatinya bersih, hatinya rela, hatinya tenang, hatinya ikhlas, hatinya kembali kepada Allah, hatinya, dan lain-lain sebagainya. Ahwal itu namanya. Dan juga perbuatan, perbuatannya juga masya Allah, tidak ada yang dia katakan kecuali yang baik. Perkataannya baik-baik, perbuatannya juga baik-baik, ya, biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Makanya dengan sebab izin Rabbnya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tatkala sudah mengenal ilmu syar'i, semoga Allah membimbing untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Karena mengamalkan suatu perkara yang sudah kita ketahui, ya, bukan dengan daya kita dan upaya kita, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang profesor, doktor di bidang akidah, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Padahal sama kitabnya yang dibaca adalah sama. Ya kan? Tapi malah tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah bingung begitu kepada Allah Subhanahu, tambah bingung kehidupannya, ya kan, seperti itu. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bimbingan Allah, karena taufik hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan taufik bimbingan bisa dengan yang lainnya, ya, oleh rasul, oleh para ulama, para ustaz. Wa huwa khaliquha, Allah itu adalah penciptanya. Idla yasulu shay'un min thimariha illa bi'idnihi wa taufiqihi, karena tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu buah dari pengenalan kepada zat Allah dan sifat Allah kecuali dengan izin Allah dan bimbingan Allah. Man batu hadhihi syajarati al-qalbu alladhi in saluha bil ma'rifati wal ahwali saluhal jasadu kullu. Man batu hadhihi syajarati al-qalbu alladhi in saluha bil ma'rifati wal ahwali saluha al jasadu kulluhu al jasada kulluhu saluha bil saluh al jasadu kulluhu. Ya, apa tadi jasadu kulluhu? Ya, ya, pohon ini tumbuh dalam hati. Pohon ini tumbuh dalam hati. Perkataan, perbuatan, ya, amal, ya, ya, tumbuh dalam hati. Jikalau hatinya itu beres, ya, benar, baik, ya, di dalam pengenalan. Karena kalau pengenalan kepada Allahnya rusak, ya rusak juga, ya perbuatannya juga. Karena ada akidah yang sahihah, ada akidah yang batilah. Tentunya kalau akidahnya benar, keadaan hatinya juga benar, keyakinan-keyakinannya benar, ya, ya akan beres seluruh tubuhnya. Makanya ada buku yang bagus untuk dibaca, insya Allah udah diterjemahkan kan, akidah sahihah dan akidah batilah, Syekh bin Baz, ya kan? Itu udah menyebar. Jadi di situ, jadi tumbuhan pohon ini tumbuh dalam hati. Jikalau hatinya itu beres di dalam mengenal, baik akidahnya, pengenalannya kepada Allah, hatinya juga beres, akan beres juga semua jasadnya. Tadi dijelaskan ya, oleh Ustaz Abu Haidar tentang pentingnya atau bahwa kebersihan jiwa, ya nanti insya Allah akan dibahas terus sampai 9 poin. Lalu setelah begitu tanda hati yang sakit, yang hareeng, ya sakitnya, yang sembuh hidup dan yang mati nanti tanda-tandanya adalah bagaimana, ya tanda-tanda yang baik itu insya Allah di sini juga akan disebutkan sebagian. Wa hadhihi isyaratun mujazatun ila ba'di tilkal asar ittaqsi tilkal asar amrun fi ghayatil usri wa yujzi'u minha ma yablughul qasdu. Ini adalah isyarat yang singkat sebagian pengaruh-pengaruh tatkala kita beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat Allah, tatkala kita mengenal sifat dan mengenal zat dan sifatnya. Kalau seandainya mau diperluas pengaruh itu, perkara yang sulit untuk dijelaskan karena saking banyaknya. Mungkin akan kita singkat saja sebagiannya yang masuk kepada poin, kepada tujuan. Yang pertama, buah dari asar, buah atau pengaruh, penghambaan kepada nama Allah dan sifat Allah itu yang pertama adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba baca.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Awalan mahabbatullah. Man ta'ammala asma'ullahi wa sifatihi wa ta'allaqa qalbuhu biha tarahahu zalika ala babil mahabbah. Wa fataha lahu minal ma'arifi wal ulumi umuran la yu'abbiru anha. Wa inna man arafallaha awrasahu zalikal mahabbah lahu subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Jauzi fayambagi al-istihadu fi talabil ma'rifah bil adillah thummal 'amalu bi muqtadal ma'rifah bil jiddi fi khidmati
la'alla
dzalika
yurisul
mahabbata dzalikal dina
al-akbar
dzalikal
dinal akbar
dinal akbar
wa wafaqo. Ya, buahnya yang pertama adalah cinta kepada Allah. Jadi barang siapa yang merenungi nama Allah dan sifat Allah, hatinya selalu terkait dengan nama Allah dan sifat Allah, terkait hatinya itu dengan nama-nama Allah dan sifat Allah. Di dalam buku Ustaz Yazid ada di dalam doa dan dikir disebutkan itu di situ 99 nama ya Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi dari dari yang lainnya, karena 99 nama itu bukan hitungannya itu terbatas 99, bukan, tapi ada tambahan yang lain ya, banyak yang disembunyikan oleh Allah. Tapi bisa juga tatkala kita menerungkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an bisa menambahkannya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin gitu ya, di dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla. Jadi kalau hatinya itu tergantung terus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kapincut hatina teh ku nama Allah teh, kapincut ku kekasihnya kita yang hakiki, bukan kekasih kita yang fatamorgana. Betul fatamorgana, tapi memang kita harus punya kekasih juga di dunia ya. Kekasih kita di dunia itu adalah Allah. Dan juga karena kekasih kita Allah, akan mencari kekasih kita pun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang beragama, yang saleha, yang saleh gitu. Karena kita adalah orang yang selalu terkait hatinya dengan kekasih Allah, maka akan mencari yang kekasih yang cinta Allah juga. Ya, akan kenapa saya seperti ini? Maka kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya kita asal saja mencari tanpa dibarengi orang yang kita cari itu adalah cinta kepada Allah atau bukan, nanti akan baiti jannat. Bukan baiti jannati, baiti nari. Rumahku nerakaku. Soalnya bakal bakal perang teras. Ya. Karena tidak sesuai ya. Tidak pas gitu ya. Ya, akhirnya sedikit-sedikit bukan marah gitu. Nah, kalau orang yang soleh dan soleha itu tidak seperti itu. Kalau menemukan suatu yang tidak disenangi, tidak akan mendoliminya. Dan bila disenangi, tambah senang lagi gitu. Gitu. Jadi makanya kita harus memilih kekasih yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya terkait terus dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan melemparkan hal tersebut ke pintu kecintaan. Ke pintu kecintaan. Wa fatahalahu minal ma'arifi wal umuri umuran la yu'abbiru anha. Dia akan terbuka baginya segala macam pengenalan dan ilmu-ilmu yang tidak bisa diungkap. Karena masuk dulu ke dalam pintu kecintaan, maka terbuka baginya berbagai macam pengetahuan dan ilmu, perkara-perkara yang tidak bisa diungkap, saking dia mendapatkan ilmu yang banyak tatkala dia masuk ke dalam pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingin kita memiliki ilmu yang banyak kan? Masuk dulu ke dalam pintu cinta kepada Allah. Kalau udah masuk ke dalam ilmu, pintu kita yang kita lalui adalah cinta kepada Allah, insyaallah ilmu kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membukakan kita ilmu, berbagai macam pengetahuan yang tidak mungkin diungkap saking banyaknya. Jadi, cintailah Allah, kekasih kita yang hakiki. Wa inna man arafallah awrasahu dzalikal mahabbatu lahu subhanahu wa ta'ala. Dan jika orang tersebut mengenal Allah, Allah akan mewariskan kepadanya kecintaan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaman arafallaha awrasahu dzalikal mahabbatu lahu subhanahu wa ta'ala. Jikalau seseorang itu mengenal Allah, akan diwariskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Zawzi rahimahullah, fayanbagil ijtihadu fi talabil ma'rifati bil adillati summal amalu bimuqtadha al ma'rifati bil jiddi fil khidmati la'alla dhalika yurisul mahabbah dhalikal buniyul akbar wa wafaqarah. Begitu di dalam Sayyidil Khatir ya, halaman 70. Ibnu Zawzi Semoga Allah merahmati kepadanya, berkata, selayaknya kita bersungguh-sungguh untuk menuntut pengenalan tentang Allah berdasarkan dalil, bukan dengan berdasarkan ra'yu, pendapat, bukan, dan juga bukan dengan perasaan, bukan, akan tetapi kita menuntut, mencari bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil, kemudian mengamalkan konsekuensi pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh untuk melayani Allah subhanahu wa ta'ala, melayani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya, agar tatkala dia bersungguh-sungguh untuk berkhidmah, melayani Allah, tentunya melayani Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti Allah butuh kepada layanan kita, bukan. Kita lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh. Walaupun semua orang taat kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau seandainya semua manusia bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersungguh-sungguh melayani Allah bukan berarti Allah butuh kepada kita. Tapi kita lah yang butuh kepada Allah. La'alla dhalika yurisul mahabbah, hal tersebut mudah-mudahan bisa mewariskan kecintaan. Ketika kita banyak taat kepada Allah, mewariskan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngajinya sering, baca Qur'annya sering, zikirnya sering, ya, terus mencari ilmunya sering, ya, sholat malamnya juga tidak lupa, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan juga tetap dia juga melakukan sholat malam sebagai kebiasaan orang-orang yang soleh, buah dari ilmu yang sudah kita ketahui. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dari pengetahuan itu kita mencari agar kita dikabulkan doa-doa kita, permintaan kita dikabulkan. Bagi yang ingin jodoh yang baik, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di keheningan malam. Semuanya, segala keinginan kita arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tatkala sendal kita hilang, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah untuk bisa kembali lagi sandal yang hilang. Tatkala ke masjid kok udah bagus-bagus sandal saya itu dipakai, ya, ternyata kemana nggak ada, ya, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi sandal saya yang bagus yang mahal ini, gitu, bisa seperti begitu, ya. Jadi segala apapun urusan dunia maupun akhirat, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi permasalahan jodoh. Jodoh, kenapa? Karena jodoh itu adalah hidup. Awal hidup yang tadinya satu orang jadi dua orang bersama-sama, ya, sampai nanti hari kiamat juga insya Allah. Bukan hanya sekedar di dunia saja. Makanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan jodoh, masalah rizki, ya kan? Masalah rizki, rizki, minta keberkahan rizki, anak biar soleh, solehah, dan lain-lain sebagainya. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus-terus memohon kepada Allah, Allah akan senang kepada kita. Jadi mewariskan kecintaan, dzalikal ghaniyul akbar, itu adalah kekayaan terbesar. Nah, kecintaan itu yang kita raih, yang kita dapatkan tatkala kita banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, akan mewariskan kecintaan. Dan itulah kekayaan yang paling terbesar. Alangkah butuhnya kita dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraduhu anna man arafallahu ahabbahu, wa man ahabballahu ahabbahullah, wa dhalika wallahu huwal fawzul adzim, wal jannatu wan na'im, wal mahabbatu hiyal manzilatu allati fiha tanafasal mutanafisun. Dan yang dimaksud bahwasanya orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah, dan barang siapa yang mencintai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Dan kecintaan Allah itu adalah wadzalika wallahu wal fawzul adzim wal jannatun na'im wal jannah wan na'im. Demi Allah, itulah kebahagiaan yang agung, surga dan kenikmatan. Wal mahabbatu hiyal manzilah allati fiha tanafasal mutanafisun. Cinta, cinta kepada Allah merupakan kedudukan yang tinggi, yang karena kedudukan yang tinggi itu berlomba-lombalah orang yang sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Falidalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena cinta kepada Allah itulah berlomba-lomba orang yang sedang melakukan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa arti walidalika falyatanafasil mutanafisun? Yang bagus mengartikannya itu dalam Al-Qur'an itu surat wailul lil mutaffifin. Ya. Apa artinya? Dengan kedudukan cinta tersebut berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Jadilah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu berlomba-lomba. Jadilah orang yang cinta kepada Allah itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk melakukan kejelekan. Karena tumbuh dari kecintaan kepada Allah. Di gimana artinya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Di situ fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Apa artinya? Ada. Ya. Apa artinya? Oh, fi dzalikanya aja. Atau dari awalnya saja, dari awal ayat. Coba. Atau di akhir-akhir. Hah? Hah? Cuma? Oh. Iya. Iya. Yang itu adalah berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cinta, dan cinta itu merupakan kedudukan yang tinggi. Dengan sebab kecintaan itu berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Jadi orang yang mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Manusia jadi berlomba-lomba dalam kebaikan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaiha syakhasal amiluna wa ila alamiha syammarasabiquna. Ya. Wa alaiha tafanal muhibbuna wa biruhin nasimuha taruhul abiduna. Intinya dalam perkataan ini secara harfiah ada sebagian yang saya tidak paham nasimuha, tapi di sini yang saya pahami wallahu alam, jadi cinta itu merupakan bendera, yang dengan bendera itu orang menyingsingkan tangannya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan di atas kecintaan juga lelap orang-orang yang sedang ada di rundung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelap maksudnya itu intinya tenggelam dengan kecintaan. Dan juga nanti di sini wa biruhun nasimuha taruhul abidun, perginya orang-orang jadi ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah itu karena di dalam jiwanya, di dalam ruhnya ada tanda-tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ada kecintaan kepada Allah maka dia menjadi ahli ibadah. Gak akan mungkin menjadi ahli ibadah kalau seandainya tidak ada dalam jiwanya kecintaan kepada Allah. Karena tumbuhnya orang melakukan ibadah itu tatkala dia cinta kepada Allah. Tumbuhnya kita ngasih, kita sebagai manusia ngasih kepada istri kita karena tumbuh dari kecintaan dan sayang kepada istri. Tumbuhnya kita walaupun tidak boleh dilakukan adalah seorang bujangan dengan bujangin, ya nggak boleh untuk kalau seandainya yang biasa ini pacaran gitu kan, yang itu nggak boleh kan, yang biasa pacaran gitu. Nah, ya seperti itu tumbuhnya dia mengasihi sesuatu itu dalam rangka cinta dia kepada sang kekasih gitu kan. Gitu. Kalau seandainya dia tidak cinta, nggak akan mungkin dia memberi. Ya, begitu pula ya, orang yang ahli ibadah itu tumbuh karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun niat kita memberi juga bisa jadi soleh, baik. Ya, seperti kita cinta kepada orang tua kita, kita memberi hadiah kepada orang tua kita. Cinta kepada adik kita, kita beri hadiah adik kita. Cinta, 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 cinta yang baik-baik, lalu menumbuhkan perbuatan yang dia lakukan dengan memberi apa yang dia mampu, itu juga baik. Ya. Tapi kalau disalurkan kepada yang belum pas untuk dikasih, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau kita ada punya keinginan, lebih baik langsung aja menikah. Tapi kalau sudah ini baru gitu kan. Jangan sampai pacarannya lama, nanti bulan madunya jadi iya, karena udah lama mengenal dulu. Kadang-kadang sudah seperti itu. Ini perkara yang sangat bertentangan dengan Islam, dengan alasan ya dalam rangka mengenal akhlaknya. Seperti itu enggak bisa seperti itu. Karena kita berbicara di sini banyak anak muda. Walaupun Anda saya juga masih muda kok. Dan ini juga siapa? Banyak yang udah ada yang menikah juga gitu. Biar tidak gantuk ya. Fahiya qutul qulub wa gida'il arwah wa qurratul uyun. Maka cinta itu adalah makanan hati, makanan ruh, dan penyejuk mata. Jadi kecintaan itu adalah qut. Qut itu artinya apa? Makanan hati. Tapi ada arti yang lebih tepat apa? Kalau untuk hati itu, kalau untuk ruh, jijiknya hati. Ya. Hah? Kenapa? Nutrisi hati. Terus makanan ruh, cinta itu. Penyejuk mata, cinta itu. Makanya kalau udah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya itu tidak akan mungkin dipakai untuk hal-hal yang haram. Wah, cepat dia itu memalingoskan matanya dari hal-hal yang haram. Karena sudah sejuk dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak sejuk, matanya berkeliaran kemana-mana walaupun sudah menikah. Karena tanda ketidaksejukan yang ada di dalam jiwanya, sehingga walaupun sudah tahu yang halal, ingin mencari hal yang lain begitu. Matanya jelalatan kemana-mana. Ya, ya. Hal itu membuat jiwanya menjadi kotor. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahtadu furujahum dzalika azka lahum. Jadi katakanlah olehmu Muhammad kepada orang yang mukmin itu untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga faraj mereka, hal itu lebih bersih bagi mereka. Jadi membersihkan jiwa itu tatkala kita bisa menundukkan pandangan, akan kita rasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya taraweh, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya mencari ilmu. Tapi kalau kita sering mencari ilmu, kita sering melaksanakan ibadah, akan tetapi mata kita masih tidak kita jaga, masih kurang manisnya, lezatnya tatkala dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan media massa yang ada pada saat sekarang ini sangat mengganggu, memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah tatkala sendirian maupun tatkala dia terang-terangan. Insyaallah orang yang selalu banyak mengkaji ilmu itu akan lebih terjaga daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Di sini dikatakan wahiyal hayat allati man haramaha fahuwa min jumlatil amwat. Dan cinta itu adalah merupakan kehidupan yang kalau seseorang itu terhalangi kecintaan, dia tidak mendapatkan pintu kecintaan, tidak mendapatkan warisan kecintaan, maka dia tergolongkan orang yang mati. Orang yang tidak ada cinta itu mati. Makanya kalau seandainya hampa, kalau tanpa ada cinta itu akan hampa. Begitu pula hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin juga, kalau tanpa ada dalam diri kita kecintaan, hampa. Hanya mesem-mesem, tapi di sininya mah tidak ada cinta umpamanya. Gil, dengki, iri. Jadi hanya sekedar mesem manis di muka, tapi tidak erat, raket. Karena ada hal yang perlu dibuang di dalam jiwa kita, yaitu kedengkian. Tapi kalau ada cinta dalam pertemanan sesama kaum muslimin, indah, harmonis, itu dengan persaudaraan secara umum. Apalagi persaudaraan dengan yang lebih meningkatkan imannya lagi di atas manhaj yang benar, tambah raket lagi, bukan tambah saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Ya, begitu pula keharmonisan akan tumbuh tatkala ada cinta, tatkala berumah tangga. Kalau tidak ada cinta, hampa kehidupannya, sehingga baiti nari, rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku. Cinta itu penting. Ya, maka tergolong orang yang mati tatkala diharamkan dalam jiwanya cinta. Jadi cinta adalah kehidupan yang kalau seandainya dia tidak mendapatkan kehidupan, maka dia itu bagaikan orang yang mati. Wan nur alladhi man faqadahu. Jadi fahuwa fi biharid dhulumat. Cinta adalah cahaya yang kalau seandainya orang tersebut tidak mendapatkan cahaya cinta, maka dia akan berada di dalam kegelapan laut. Udah ada di laut, gelap lagi. Laut memang gelap kalau ada antum masuk ke dalam laut itu. Jadi orang yang hilang cahaya cinta, maka dia itu seperti ada di lautan yang gelap. Wasifa alladhi man ada min adamihi halat bi qalbihi. Apa jami'ah jami'u ini? Man halat biqalbihi, halat biqalbihi jami'al asqami walladzati, halat biqalbihi jami'ul asqami walladzati, man lam yadfur biha fa'aisuhu kulluhu humumun wa alamun. Nah, cinta itu merupakan obat. Ya. Wasipa, obat cinta itu. Yang tidak memiliki obat, tidak memiliki penawar, jadi sipa kan cinta itu. Tapi bila mana ada orang yang tidak memiliki penawar, obat, akan menempati hatinya segala macam penyakit. Segala macam penyakit. Kalau tidak ada obat, penawar, begitu pula dalam badan kita, tatkala kita tidak diobati badan kita, terus aja penyakit tambah, terus tambah, tapi terus saja. Itu dalam badan. Begitu pula dalam hati. Jadi hati itu cinta sebagai penawarnya. Bila mana tidak ada cinta, akan menempati hatinya segala macam penyakit. Penyakit hasad, iri, penyakit sombong, penyakit ujub, bangga diri, penyakit suudon, prasangka jelek kepada orang lain, yang perlu dibuang dari hati-hati semua kaum muslimin, sehingga akan terjadi hal yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tatkala seorang hambanya menghilangkan rasa iri dan dengki jiwanya kepada kaum mukminin secara umum, dan juga kaum mukminin yang lebih lagi peningkatan keimanannya lebih dekat kepada Allah, ya. Jadi wala cinta kepada kaum mukminin sesuai dengan ketaatan yang dilakukan oleh orang mukmin tersebut. Nah, bila mana seperti itu, kita menghilang karena kita mendapatkan atau punya cinta akan mengobati semua itu. Tapi kalau tidak memiliki cinta, maka penyakit yang ada dalam hati itu banyak sekali. Waladha allati man lam yadfur biha fa'aisu kullu humumun wa alam. Dan cinta itu merupakan kelezatan, kenikmatan. Manis cinta itu. Masya Allah, manis, ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan kelezatan, kelezatan cinta, fa'aisu kullu humumun wa alamun, maka kehidupannya hanya sekedar bingung dan penyakit, sakit terus, karena tidak memiliki kelezatan cinta, yang dengan sebab tidak memiliki kelezatan cinta karena tidak beruntung Anda berhasil untuk mendapatkan kecintaan, baik kecintaan Allah dan kecintaan yang ingin kita dapatkan di dunia, maka kehidupannya hanya sekedar bingung saja, ngahiung terus, ya bingung gitu. Jadi kelezatan ini, cinta itu, barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka kehidupannya seluruhnya seolah-olah susah saja. Gak ada kesenangan yang ada dalam dirinya, yang ada itu aja keluh kesah terus. Dan keluh kesah tersebut itu disebarkan lagi kemana-mana. Seharusnya tatkala dia bingung, susah, bukannya kalau kita dibicarakan kepada yang lain, malah kadang-kadang orang yang di hadapan kita belum tentu membantu. Yang akan membantu itu Allah. Serahkanlah kepada Allah kebingungan kita ini. Untuk apa diucapkan kepada yang lain? Saya mah begini, saya mah ini, saya mah begitu, saya mah begini. Kebingungan-kebingungan yang ada dalam dirinya diungkapkan kepada manusia. Tambah miskin dia, tambah fakir dia. Tapi tatkala segala kebingungan-kebingungan, rasa sakit kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan akan mendapatkan rasa cinta, kelezatan berdialog, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Kuasa, ya, Maha Pemberi dan maha-maha lainnya. Wa hiya ruhul iman wal a'mali wal maqamati wal ahwali wallati mata khalat minha fahiya kal jasadil ladzi la ruha fi. Cinta itu ruh, apa ruh? Rohaninya keimanan. Apa rohani keimanan? Hah? Ruh keimanan. Ruh keimanan. Dan ruhnya perbuatan, pendorong kita untuk melakukan, untuk beriman, pendorong untuk kita beramal, pendorong untuk mendapatkan kedudukan dan ahwal-ahwal yang ada di dalam hati. Jadi ruh, pokoknya ruh, pokoknya ruh iman, pokoknya yang dimengerti dalam otak kita. Ruhnya amalan, ruhnya kedudukan dan keadaan. Wallati mata kholat minha fahiya kal jasadi alladzi la ruha fih. Dan jikalau kosong daripadanya itu, ruh tersebut itu hilang daripadanya, tidak mampu memiliki cinta, maka dia itu seperti jasad yang tidak memiliki rohani. Ya. Coba dibaca. Jadi gini aja, kita langsung satu sesi saja, langsung ke sampai jam 10:30, nggak ada istirahatnya. Karena sekarang kan mau Jumatan, gitu aja. Iya. Oh, 5 menit. Jam berapa? Sekarang aja berarti istirahat. Iya, istirahat dulu sekarang. Nanti sampai 10:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.